გამარჯობა. ეს არის მედია ჩეკერის და პროექტ 64-ის ერთობლივი პოდკასტი. პირველი ნაბიჯები. აქ გამოსვლილი ჟურნალისტები და მედიაში მომუშავე ადამიანები კარიერაში დავიანთი პირველი ნაბიჯების, ზოგჯერ წარუმატებლობისა და დაშვებული შეცდომების შესახებ მოგვიყვებიან.
მე ირმა კურტანიძე ვარ.
ამ ეპიზოდის სტუმარია ნიკო ნერგაძე, რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი და ნიკოს პოდკასტის ავტორი.
Dream on, dream on.
გამარჯობა, მე ვარ ნიკო ნერგაძე, რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი და რამდენიმე რამეს ვაკეთებ რადიო თავისუფლებაში, პოდკასტი მიმყავს, ვიდეოებს წერ ხოლმე, კიდევ ჟურნალისტურ საქმიანობას, თქვა, ადგილზე მისვლა, ლაივის ჩართვა, გაშუქება, ასე შემდეგ. კაი ხანია ჟურნალისტად მუშაობ, პრინციპში სკოლაში სწავლობდი, როცა გაზეთ 7 დღეში დაიწყე წერა მუსიკაზე ძირითადად.
რომელ კლასში იყავი?
მე 18 კლასში ვიყავი, როცა გავიცანი შემთხვევით ბიძინა მაყაშვილი, რომელიც მუშაობდა 7 დღეში, თორსები კულტურის განყოფილების, ანუ უფროსი იყო, მოკლედ ებარა, რომ კულტურაზე ძირითადად მუსიკაზე რაღაცეები ეწერა და ჩემ თავაზა რო მეწერა მეც, ანუ ეს არის 90-იან წლების შუა, ზუსტად არ ვიცი როდის, და ჯერ კიდე ის დრო იყო, როცა ხელით როელში წერდი ხოლმე და შემდეგ ადგილზე კრეფდა, ამ კრეფი ძალკე პოზიცია იყო ეგეთი გაზეთში, ყველა ეგრე მუშაობდა, ანუ მარტო მე კი არა.
პირველი რა დაწერა გახსოვს?
არა, სუ პირველი არ მახსოვს რა დავწერე, პირველი რამდენიმე მახსოვს, ანუ პირველი ინტერვიუ მახსოვს, რომ ლადო ბურდულთან მქონდა, ძალიან უკმაყოფილო ვიყავი საკუთარ თავით, იმიტომ რომ რაღაცა არ გამოვიდა ისეთი კარგით, ანუ მეოდი არ ვიცოდი ვინ იყო, ანუ მანამდე ბიზირამ მითხრა, მაგრამ არც მქონდა მუსიმენელი და პირველად მაშინ გავიგე. და რამდენიმე კონცერტზე, აი მაშინ არ იყო ხოლმე ბევრი, მიდიოდი, მოусმენდი და მე დაწერდი რეცენზიასავით, რეცენზიაც არ იყო, უფრო შთაბეჭდილებები რა ნახე და როგორ. ერთ-ერთი რაც მახსოვს, აი მესამე თუ მეოთხე სტატია იყო რეპი სიყვარული და გაზაფხული დავარქვი და მას მე მაწუხებს, იმიტომ რომ უნდა დამერქვა რაზე ვიჭერთ კაიფს ქართველები დღეს, იმიტომ რომ ეს ერქვა მაშინ ბედინას ტრეკს, რომელიც იქ შეასრულა და გაცილებით უკეთესი სათაური გამოვიდოდა. სტატიები, რომელიც კაცი შულს არ ახსოვს, მე თვითონ მახსოვს, რომ რაღაცა შეიძლება და უკეთესი ყოფილიყო, ვთქვათ, რაც ერთ-ერთ კონცერტზე დავწერე, დავარქვი ერთი სათაური და მე გადამიკეთეს ბიძინამ არა ვაღონ ვიღაცა სხვა, ამას მაშინ საქართველოს გაზეთში მუშაობდი. ან შეიძლება იქ და გაბანძებული პანკი და არ ქვა რაც არ ვიყავი კმაყოფილი მაგით, იმიტომ რომ არ იყო ჩემი სულის კვეთება.
ისე არ შეეწინააღმდეგე რედაქტორს?
იცი რა, ჯერთი ჩემ გარეშე და არ ქვა, მეორეს ერთი მაშინ ძალიან პატარა ვიყავი და ეხა შინაარ შინაკლებად ელევიან ხოლმე ჩემთან, მაგრამ თუ ვინმე რედაქტორს მივეცი სტილისტურად ან ენობრივად გასასწორებლად, ხან თქვა ჩემს ვაძლევდი ხოლმე, ეხა სამსახურში ნინო ჯაფიაშვილია ჩვენ რედაქტორი, მას ვაძლევ. წესი მაქვს, რომ აი თუ ძალიან პრინციპული საკითხი არ არის, რაც აი ძალიან გულზე მომხვდა, რაც რედაქტორიც ვცვლის, ვტოვებ ხოლმე. მოკლედ რა, კარგი თვალეთ უყურებს, თუ ენდობი რედაქტორს, უნდა ენდო ბოლომდე. ეს გამოთქმაც არის ეგეთი ინგლისური, რომ to write is human, to edit is divine, რაც მე ვეთანხმები.
მუსიკაზე წერა შენი გადაწყვეტილება იყო თუ უბრალოდ ეგრე მოგიწია? თავიდანვე გინდოდა ჟურნალისტობა?
საერთოდ ხა თავიდანვე რა მინდოდა წარმოდგენა არ მქონდა არასდროს ცხოვრებაში და დღემდე არ ვიცი, მაგრამ თავისთავად ესე გამოვიდა, იმიტომ რომ მუსიკა მიყვარდა და ვფიქრობდი იმაზე და წერა შემეძლო, ანუ ერთი რაც ყალბი თამდაბლობის გარეშე შემიძლია თქვა, რომ ბავშვობიდან ნიჭი მქონდა წერისაც გასაგებად სათქმელი ჩამომეყალიბებინა, ანუ მაგისი უფრო რა, ვიდრე ხატული მეტაფორების და რაღაცა ღრმაზროვანი წიაღსვლების ნაკლებად, მაგრამ ის აი ბავშვობიდან მქონდა, რომ რაღაცა ავიღო და გასაგებად დავწერო და დღემდე მგონია, რომ ეგ ბევრის პრობლემა არის, ანუ გასაგებად წერის და აზრის კაფეოდ გადმოცემის და რომ მიხარია, რომ როგორც წესი შემიძლია ხოლმე და მაგითი ვამაყობ.
ყველაზე ისეთი შენთვის მნიშვნელოვანი რესპონდენტი ვინ იყო თუ იყო ასეთი?
გამოყოფა მიჭირს ხოლმე. ვახუშტი კოტეტიშვილი, ალბათ პლეიბოის რედაქტორი ვიყავი მაშინ და ინტერვიუ მქონდა მასთან, არაფერი, უბრალოდ ინტერვიუ იყო რაღაც ცხოვრებაზე და მის გამოცდილებებზე და ქარიზმატული ადამიანი, რო ელაპარაკებოდი, ისე იყო, რომ უბრალოდ ადამიანს კი არ ელაპარაკებოდი, ვახუშტი კოტეტიშვილი, რომელსაც კაცები უნახავს, გამოიზდე, თუ გინახავთ ინტერვიუ, ესეთი კაცი იყო ხოლმე და თვითონაც მაყოფილი დარჩა ინტერვიუთი და მეც და გამეხარდა ეგ.
და არის ვინმე რესპონდენტი, ვისთანაც დიდი სიამოვნებით ჩაწერდინების მიერ დროს?
კი, ორი ყველაზე უფრო ვისთანაც მინდა, იმასთან ვერ ჩავწერ მაინდამაინც. ერთი არის დემნა გვასალია, რომელთანაც რამდენიმე წლის წინ გავაკეთეთ ინტერვიუ, ნუ ძირითადად გოგი გვახარეს გაკეთებული იყო, მეც ვეხმარებოდი, მაგრამ ნუ იმის ინტერვიუ იყო უფრო და მეორე ტელეფონით იყო და უფრო მეთხანს სიამოვნებით, აი ჟურნალისტ სტილში ჩავწერდი. ერთი ეგ და მეორე რომელიც ცოტა სასაცილო ამარა იმას ჩავერთვებოდი რამ კრიმინალური სამყაროს ვიღაც ტიპებთან გულახდილ ინტერვიუში, იმიტომ რომ აი მაინტერესებს რას ფიქრობენ, როგორ ხედავენ. ზოგი ეხა ნუ ეს არის ჩულუნგი ტვინის უბრალოდ კუნთებიანი ტიპი, მაგრამ უამრავი ადამიანია, რომელსაც სხვა გზითაც შეეძლო რომ წასულიყო. ჭკვიანები არიან, შეიძლება გაიძვერები იყვნენ ან მოხერხებულები ან რაღაც ასე შემდეგ, მაგრამ იმავე უნარჩვევებით აი პოლიტიკაში წავიდოდნენ და სადმე სხვაგან. და ხანდახან გონია ხოლმე რომ აი უბრალოდ მაინტერესებს რა რომ დაელაპარაკო, რომ იცი თუ არა რა გავლენა გაქვს სხვებზე, ნანობ ხოლმე რომ ჩვეულებრივად ვერ ცხოვრობ და აი რაღაცა ეგეთები რა.
კიდე რომ მედიებში მოგიწია ეტაპობრივად მუშაობა დღემდე?
რამე გამორჩება აუცილებლად, იმიტომ რომ პარალელურად სხვადასხვა რაღაცებსაც ვაკეთებდი ხოლმე, მაგრამ გაზეთებიდან 7 დღეში მუშაობდი, საქართველოს გაზეთში მუშაობდი და კარგახანს მუშაობდი JSL-ს ქონდა ჟურნალი ეგეთი, საპრომოუშენე. სადაც ასე, აი სამსახური იყო ნორმალურად ქვეყნიდან და ბევრი საქმე არ ქონდა და ისეთ ჟურნალიც არ გამოდიოდა ცუდი ეგეც. ბიძინა და ზვიათქორიძე იყვნენ რედაქტორები. ამას გარდა ვიყავი ორი ჟურნალის რედაქტორი, ერთი ჟურნალი ოზონი დავაარსეთ მე და ჩემმა მეგობრებმა, მუსიკალური, რაც ყველას კაი რაც გამიკეთებია ეგ იყო ალბათ, და ჟურნალ პლეიბოის რედაქტორი ვიყავი, სადაც ტიტული ქალები იყო და პლუს ამას გარდა ბევრი ტექსტი იყო, რომელიც რა ვიცი მე შემეღებოდა ხოლმე. ცოტა ხანი უშავდი რუსთავიორში, ცოტა ხანი რამდენიმე კვირა და პარალელურად ვიყავი ხოლმე თარჯიმანი, ზირთად ფული მანდიყო და ჯერ კიდე შევარდნაძის დროს ამერიკელ კონსულტანტი იყო ჩამოსული, რომელსაც უთარგმნილი იქ დაუყვებოდი და რაც რჩევებს აძლევდა და მე იქ ვიყავი ხოლმე და მე ეროსი მითხრა თუ გინდა დარჩიო იმუშავეო ჩვენთან ერთადო, იმიტომ რომ იქაც ახლა დარჩენები ვინც იყვნენ კარგად ვიყავი იმათთან პატარა ვიყავი და მეთქი კარგი თქო და ხა რამდენიმე გადაღებაზე რომ წავედი მიხვდი რომ საერთოდ საჩემო არ იყო და ვერ ჩავეწერებოდი და მეთქი მადლობა მარანო.
სკოლარ დაამთავრე განათლებითაც ჟურნალისტიკის მიმართულებით წახვედი?
ანუ სოციოლოგიაზე ჩავაბარე, რომელიც ანუ პროფესიით ვინახარ რო გეკითხები უნდა თქვა რომ სოციოლოგი, ანუ რა სოციოლოგად არ მიმუშავია, ამიტომ 4 წელი ვსწავლობდი სოციოლოგიაზე. მოგეთესდი ამბავი იყო რომ ჯიპას ქონდა მაშინ ესეთი შემოთავაზება რომ უნდა გაგევლო კონკურსი და შემდეგ ჯიპა გეხმარებოდა რომ წასულიყავი ლუიზიანის სახელმწიფო უნივერსიტეტში გესწავლა სამაგისტროზე და ხელშეკრულების ნაწილი იყო რომ დაბრუნდებოდი უნდა გესწავლებინა რაღაც ხნის განმავლობაში 2 წელი თუ რაღაც მას კომუნიკაცია ჩემ შემთხვევაში და მე რომ кайხანი ვასწავლიდი ჯიპაში და განათლებას რაც შეეხება მაგდროიდან ფიქრობდი რომ ხაი ჯიპაში თავიდან რომ ვასწავლიდი ჩვენ ქონდა მაშინ ცოტა სხვანაირი მიდგომა მარტო სამაგისტრო პროგრამა იყო ანუ არ ბაკალავრები არ იყვნენ და დამთავრებული უნდა ქონოდა რამე, მაგრამ არ იყო აუცილებელი რომ ჟურნალისტიკა დაგემთავრებინა, კი არა, სასურველი იყო რომ რამე სხვა დაგემთავრებინა და დღემდე ეგეთი მიდგომა მაქვს მეც და ბევრი ფიქრობს რომ აი მაშინ ესე ვამბობთ რომ უფრო ადვილია რომ სიტყვაზე ეკონომიკის სპეციალისტ წერა ასწავლო ვიდრე ჟურნალისტ ეკონომიკა ასწავლო.
ეთანხმები ამას?
კი, როგორც წესი, იმიტომ რომ არ ამგონია რომ რამე სახის აუცილებლობა იყოს ცალკე 4-წლიანი მარტო ეგ სპეციალობა რო გქონდეს, მით უმეტეს რომ აი ჟურნალისტიკა ერთ-ერთი იშვიათი სპეციალობათაგანია, სადაც პრინციპში თავისუფლად შეგიძლია რომ არ ისწავლო და მე რაღაცა გააკეთო გზა და გზა ისწავლო. თუ ვინმე აბიტურიენტი ისმენს რომ ჟურნალისტიკაზე ჩავაბარო თუ არა, ვინმე რომ მკითხოს მე ცალსახად ვეტყვი რომ არა. თუნდაც იმიტომ რომ სამუშაო ადგილები არ არის იმდენი რომ გიღირდეს რომ 4 წელი ჟურნალისტიკა ისწავლო და მე აი სად მოხვდები არიცი. არის კარგი ადგილი. მე სადაც მუშაობ ძალიან კაი ადგილია, ჩემი აზრით საუკეთესო საქართველოში. მსხვებსაც აქვს რამდენიმე, ვინც იტყვის, რომ აი ჩემიც ძალიან კარგია და მაინც არ შევეკამათები, მაგრამ ნუ რამდენიმეა რა. დანარჩენი არის გიწევს კომპრომისებზე წასვლა, განსაკუთრებით თუ აი ჩვენთან ჯიპაში ვინც სწავლობდა, ჩვენ ქონდა ძალიან ამერიკულად აწყობილი ამერიკელი კონსულტანტები თავიდან, ჩვენც ახლა ვინც ვასწავლედით უმეტესობა იქ განათლება მიღებული ჩამოსული და უფრო იდეალისტურად ზოგადად უხსენით, რომ ეს არის წესი. და შემდეგ ხა ეს ბავშვები ჩვენთან სწავლობდნენ, ზოგი წამყვანი ჟურნალისტია ხა ზოგიერთ არხზე, ზოგი მეორე არხზე, მაგრამ ნუ აი უმეტესობა ყვებოდა რომ როცა დაიწყეს მუშაობა როგორი ფრუსტრაცია ჰქონდათ, იმიტომ რომ იცი როგორ უნდა იყოს წესით და რო არ გამოგდეს აგრეკეთება, იმიტომ რომ ადგილზე სპეციფიკა სულ სხვა არის.
და ქონია ისეთი მომენტი, როდესაც გიფიქრია პროფესიის შეცვლაზე?
ეხა უფრო ფიქრობ სამომავლოდ როდემდენ რაღაცა სხვაც რო ვიცოდე კიდე არ იქნებოდო, ანუ რაღაცები ვიცი, მაგრამ
ფიქრობ რომ წახვიდე ჟურნალისტიკიდან?
არა, უფრო ფიქრობ რომ სადოქტოროზე ჩავაბარო რამეზე, რაც სხვა სპეციალობას მომცემს კიდე და თუ რამე ისიც ვაკეთო.
არის ესეთი რამე, რაც ყველაზე მეტად არ მოგწონს ჟურნალისტიკაში, შენ მიმართულებაში, შენ პროფესიაში?
ერთ-ერთი რაც ყველაზე უფრო არ შემეძლო არასდროს და მე სიკვდილებოდა იყო ეგრეთ წოდებული ვოქსპოპების ჩაწერა. ვოქსპოპი არის, ვინც არ იცის, ქუჩაში გამოკითხვა რო არის ხოლმე, რომელიც გამიკეთებია, იმიტომ რომ საჭიროა ხოლმე ხანდახან განსაკუთრებით თუ სიუჟეტს აკეთებ, ამ დიდრებს და უფრო რაღაცა მრავალფეროვანს ხდის, მაგრამ ნუ შვები ესე რომ ოპერატორს ერთად გადიხარ ქუჩაში და აჩერებ გამლელებს და ეუბნები რაღაცა კითხვას და უმეტესობას არ უნდა რომ გაგიჩერდეს მე თან არ უჩერდები თითქმის არასდროს თუ რას ნაცნობი არ არის და მეც არ უჩერდები და ნუ აი ეგ ვიღაცებს რო გზაში უნდა ეხვეწორო რაღაცაზე გელაპარაკონ იყო ჩემთვის მომაკვდინებელი მერჩიანო რკბილი ამამეღო მაგრამ ნუ ამავე დროს საჭიროა რა ხანდახან და აკეთებ ასე რომ ეგ
დამწყები როცა იყავი გახსენდება რამე ისეთი შეცდომა რომელიც დღემდე იმის გახსენებაც ცუდად ხდის რაღაცა ისეთი
თქვათ დამწყები არ ვიყავი მაგრამ მახსენდება რაღაცები რაც დავწერაც არისო დასაწერი იმიტომ რომ დღევანდელი გადმოსახედიდან უბრალოდ არასწორი არის
არასწორი რა კუთ
აი ეთქვი ჟურნალ ანაბეჩი მქონდა სტატია სახალისო სტატია სადაც რაღაცებზე ვკაიფობდი და Coldplay-ის მუსიკა მქონდა მოხსენიებული როგორც ბენცის დაუნი ბიძაშვილი. დაუნი როგორც შევრაც ყოფილი სიტყვა გამოვიყენე, ცხადია რომ იმ წუთას არ მიფიქრია რომ ეს ის იყო არასწორი იყო. ერთ-ერთ თავს ის ვიმართო არ ვიცოდი, არ მიფიქრია მაგაზე და მაშინ არავინ მაგაზე არ ლაპარაკობდა. ხა დღეს ხომ რო გააკეთოს იგივე, მე ვეთქვი რომ არ შეიძლება ეგა, მაგრამ ამიტომაც არის მნიშვნელოვანი რომ ვინმე რამე არასწორს რო აკეთებს, რაც მომი შანსი მიცე რომ შეცვალოს და თქვას რომ აი უი მე არ ვიცოდი, ბოდიში ამერიდან აღარ ვიზამ და ნუ მოსულა ეგა. იმავე სტატიაში და იმავე თემაზე რა ქვია Coldplay-ის Chris Martin-ზე კრის მარტინსა ხო ამბობდი რომ კაცი კი არა ქალია თქო თუ რაღაცა რომელიც ასევე რასაჭიროა მიზოგენია მან მაგრამ ნუ დიდი ხანია რაც რაღაცას აკეთებ იცვლება გარემო და კონტექსტი იცვლება და არის რაღაცები რაც აკეთებდი მანამდე დაუფიქრებლად და არა ბოროტად და მე თქვა როცა მიხვდი რომ არასწორია აღარ აკეთებ იგივეს და უფრო მაგის საპირისპირო გააკეთო და ნუ მგონია რომ რაღაც შემთხვევაში ეგრე ვარ
საქართველოსში ვერ ვიტყვი რომ დიდად არის ეს კულტურა მაგაი cancel culture-თა რაღაც წარსულში შეცდომებს ამოუქეკავენ ადამიანებს და მეორე იმათი კარიერა როგორც წესი კარგად ვერ მიდის ხოლმე. გაქვს მაგის მომენტი, რომ დღეს უფრო მე მაგათ მეტი სიფრთხილე გამოიჩინო, როცა ვინმეს გააკრიტიკებ ან შეაფასებ.
მაგრამ არა არა cancel culture-ის გამო, არამედ რაღაც ასაკის ზრდია. ახალგაზრდა როცა ხარ უფრო ადვილად წერ, განსაკუთრებით როცა რეცენზიაზე ალაპარაკი და სხვისი საქმის შეფასებაზე. ადრე ნაკლებს ფიქრობდი ან იმად გრძნობებზე, ან რაღაცა სწორია თუ არ არის სწორი და თქოთ იგივე ოზონში რომ რაღაცას წერდი, შემეძლო რომ ეხა ჩემილია, მაგრამ ნუ მაშინ უფრო შემეძლო რომ ვიღაცთვის გადამელო და თქვა რომ ეს ნაგავია და არაფრად არ ვარგა. ეხა ვცდილობ ხოლმე რომ ერთი ის კონდეს ჩემ თავთან შეკითხვა რომ პირადად ადამიანს მაგას ვეტყოდი თუ არა. არა ის რა განსაკუთრებული სიფრთხილე და პოლიტკორექტულობა ან ასე შემდეგ, მაგრამ ტიპს ერთ-ერთზე რაღაცას ვეტყოდი თუ არ ვეტყოდი და მე ვცდილობ რომ ისე ვთქვა ან ისე დავწერო როგორც იმას ვეტყოდი, რაც მაინდამაინც უკან არ მხევს, ანუ არ თუ რამე არ მომეწონა გეტყვი პირისპირ, მაგრამ ნუ ისე ჩამოვაყალიბებ რომ საწყენი მაინც არ იყოს. და ერთი რაც ვისწავლე რა არის საწყენი და რა არ არის საწყენი, რომ უფრო ადვილია ნამუშევარზე ან ნათქვამზე ან რაღაცა ეგეთ თემაზე ელაპარაკო, ვიდრე პიროვნულად შეეხო. თქვათ ლაპარაკობთ ხო და რაღაცა რომ თქვა რომ შენ უბრალოდ არის კითხვების დასმა, იმიტომ რომ დებილი ხარ, საწყენია, იმიტომ რომ რა ვიცი მე, მეორე რა ეს კითხვა არ მომეწონა და სხვანაირად შეიძლებაოდა, ან თუნდაც ეს კითხვა არაფერად არ ვარგოდა და ამ კითხვის დედავატირე და თუ მაინც ხდება დისტანცირება კითხვასა და ადამიანს შორის. ერთი მხრივ მნიშვნელოვანია რომ როცა ვიღაცას აკრიტიკებ, გააკრიტიკო ბოლომდე და არის საქნა რევერანსები არ დაიწყონ, მაგას არ ამბობ რომ უნდა მოიფერო ვიღაცას და იქნება ეწყინა, ეწყინება და ცივი წყალი დალიოს. ამას ძალიან მოიქოქე, იმიტომ რომ
შენი კრიტიკის გამო განაწყენებულა ვინმე?
კი, როგორ არა, ანუ ძალიან.
აი რა გაუკეთებიათ საპასუხო?
ანუ უთქვამთ ხარ, უნდა გააკეთებინოთ ხარ, არავის არ მოსულა და არ უცემი ვარ, მაგრამ ანუ რა ერთ-ერთი რომ უთქვამთ ხმა მაღლა, ანუ თქვათ რაღაცა ის იყო. ალბომის პრეზენტაცია და ну, всё, секундели შემდეგ გამოსული ალბომი იყო მომღერლის და ვინც აკეთებდა პრეზენტაციას, როგორც ჩანს, ეკიდან აწყენი იყო რაღაცისგან, რაც რამდენიმე წელი ადრე დავწერე, რაც ჩემი ეს მაშინვე არ იყო საწყენი რა, იმიტომ რომ
პოდკასტები ახსენეთ. დიდი ხანია ხო? რა, რამდენი ხანია
რაღაცა? აი 5 წელია ვაკეთებ, ამაში დავფიქრე.
საკმაოდ ცნობილი პოდკასტი გაქვს და მაშინ როცა დაიწყებ, მე მგონი არც იყო ხო ქართულ ბაზარზე ისეთი პოდკასტი იყო.
და რამდენიმე იყო, ოღონდ მაინდამაინც პოპულარული არ ყოფილა. თქვათ ერთი იყო რაც საპარლამენტო რაღაც შეფასება, რომელიც გამოწერილი მქონდა, მაგრამ არ უსმენდი ხოლმე მაინდამაინც. ალბათ ერთ-ერთი პირველი ვინც ვიყავი, ვინც გააკეთა, ჩემამდე სხვებსაც ჰქონდათ, მაგრამ ის რომ დროზე გამოსულიყო ხშირად და თან кайხანი გაეძლო, ჩემი ხნის პოდკასტი არ არის ნამდვილად, რომ 5 წელი ვიღაც აკეთებდეს და მაგ დროიდან იყოს დარჩენილი. მე ხა ვაკეთებ კვირაში ორჯერ და შუაში მქონდა кайხანი პაუზა, როცა შეიძლება ერთი ორი კვირა არ გამეკეთებინა არაფერი. და ნუ ეგ არასწორია, იმიტომ რომ პერიოდულობა აუცილებელია პოდკასტისთვის. რააცა კვირაში ერთხელ, კვირაში უნდა იცოდეს მენელმა და არ უნდა ალოდინო.
შენი აზრით რამ განაპირობა ის რომ ამდენი ხანია შენი პოდკასტი სტაბილურად და კარგად არის და ემატება კიდეც ხო როგორც
იცი რა ანუ ემატება რა ალბათ თავიდან უფრო მეტი უსმენდა ან შეიძლება ეხა არა მაქვს სტატისტიკა იმიტომ რომ ჩვენი ოფისის თავისებურების გამო ტექნიკურ ასპექტებს აგვარებენ პრაღაში სადაც არის ჩვენი head office და არა ვთქვა საქართველოს ბიუროს წარმომადგენლები, არამედ ზოგადად IT არის, რომელსაც ეხება ყველა ბიურო და ასე შემდეგ და ცოტა ბიუროკრატიული პროცესია, რომ მიწერო სტატისტიკა იმად გამოგიგზავნონ და ნუ რაღაც ხანი მაგას შევეშვი და ამიტომ ეხა Spotify-ზეც დევ შემი პოდკასტი და იქ შემიძლია რომ მე თვითონ ნახავ სტატისტიკა და კი ზუსტი არ არის, იმიტომ რომ უმეტესობა სხვაგან უსმენს, მაგრამ რაღაც წარმოადგენა მაქვს, რომ აი ეს მეტმა მოისმინა და ის ნაკლებმა მოისმინა.
ისე ხო არ დაკურებულ ხარ? არიან ისეთი მსმენელები, რომლებიც აი 5 წელია მოყვებიან, გისმენენ, უკუ კავშირი გაქვს?
ხუთი წლის აღარ დავკვირვებულა მე ანუ ვიღაცები არიან ის თავიდან მისმენ ხოლმე მაგრამ ნუ უფრო ბოლო რამდენიმე წელია ვატყობ ხოლმე ვინ იწონებს რაღაცა რო გავაზიარე და ვინ აშიარებს
ძირითადად ვინ არის შენი აუდიტორია
Spotify-ზე რო შევხედე დაახლოებით 60% ქალი 40% კაცი უმეტესობა საქართველოსში მაგრამ 70% და 30% გარეთ არის რო ჩანდეს და უფრო რაღაცა 22-დან 35 წლამდე ასეც იქ შევხედე რა მაგრამ ნუ სხვებიც მისმენენ ანუ ვიცი რომ ვიღაც სკოლის ბავშვებს უთქვამთ რომ გისმენთო და რაც უფროს ადამიანებსაც და
Playboy ახსენე როგორ მოხდი Playboy-ში
პრინციპში კაი CV მქონდა მაგისტვის რა ამერიკაში ნასწავლი ერთ ჟურნალის რედაქტორი უკვე რაღაცა და პრინციპში მაშინ ასაყვანი ვიყავი ახალგაზრდა ენერგიული რაღაცა მოდი გააკეთო თვითონ Playboy თავისთავად არ ხედავდა როგორც ეროტიკული ჟურნალი. ხა ცოტა თავის მოწყობასავით გამოდის, მაგრამ არ იყო, იმიტომ რომ Playboy-ს ზოგადად ამერიკულსაც ჰქონდა ესეთი მიზანი, რომ ყოფილიყო კაცების ჟურნალი და არა ეროტიკული ჟურნალი. ანუ კონკურენტები ყოფილიყვნენ უფრო სერიოზული, თქვა, არა პენტჰაუსი, რომელიც უფრო რაც პორნოგრაფიისგან იყო წასული. ჩემეთ მაგასაც არაფერი არ უშავს, მაგრამ ნუ თვითონ Playboy პოზიციონირდებოდა, როგორც თქვა, მაქსიმის ან რა სხვა ჟურნალები, სადაც თვლად სიშიშვლე არ არის, მაგრამ ნუ კაცების ჟურნალი, რაც თოფებზე, ქალებზე და რაღაცაზე წერია რა ეგეთ. ჩვენ ქონდა ესე მოწყობილი, რომ თვითონ კაისკელი ჟურნალი იყო, თვითონ ნომერში იქნებოდა სამი ფოტოსესია, ასე ვთქვა. ორი იქნებოდა ქართული, ერთი შედარებით მეტნაკლებად ცნობილი სახე, მეორე Playmate-ი, რომელსაც ანუ არიგული ხმებოდა, რომ ვინმე უნდა იცოდეს და მესამე გადმობეჭდილი რამე ან ამერიკულიდან, ან პოლონურიდან, ან რაღაცა ეგრე. ეხა ის აღსანიშნავია, რომ გვებრძოდა მაშინ იყო მხოლოდ კონსერვატორული ფრთა, რომელიც ამბობდა, რომ ქართველი ქალიში შვილი არ უნდა გამოჩდეს და თავის შვილებს რა ეუბნება ვითომ მაგისტრაკის საქმე არის და თავის შვილებს რა სეტყვის და ასე შემდეგ. ხა დღეს რო გაკეთებულიყო ისინი შეგებზოლებოდნენ და მეორე მხარეს იქნებოდა ძალიან დიდი სიტყვაზე გენდე ფემინისტები არ მინდა თქვა, იმიტომ რომ ბევრ სხვა რაღაცას ნიშნავს, მაგრამ ნუ სხვა ფრთიდანაც რომელიც იყოდა, რომ თქვენ ახდენთ ქალების ობიექტივიფიკაციას და იმიტომ არასწორია რომ ეგ იყოს. მაშინ არ ფიქრობდი მაგაზე საერთოდ და მგონია რომ მაშინ სხვა გამოწვევები იყო და ეხა სხვა არის რა.
საქართველოში ზოგადად ჩემი შეხედულებაა რომ ჟურნალისტების უმრავლესობის ბედი ისაა ის რომ რაღაც პერიოდი ხარ ჟურნალისტი და მერე მიდიხარ ან პიარში ან პენსიაში რაღაც ეგრეა ხოლმე ძირითადად და შენ უკვე მოასწარი რომ პრესამსახური ყოფილიყავი
ხო კი ვიყავ პარლამენტის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროს ინგლისურიდან როგორ თარგმნა ქართულად გამოცდილების ბოზი ვარ თუ გამოცდილების კარი experience რო სულ ახალი რაღაცები მაინტერესებს და მაინტერესებს აბა როგორია იქით და იქ რა უნდა აკეთო. დავით უსუფაშვილი იყო პარლამენტის თავმჯდომარე რომელიც მაშინ მამაჩემიც რესპუბლიკურ პარტიაში იყო და ისიც იყო და ის მე შემოთავაზა რომ ხوار გინდა რომ წამოხვიდეო. ნუ ერთი პლუსი რაც ქონდა რომ თავიდანვე რაც პარლამენტის თავმჯდომარემ მითხრა და მე თვითონაც ვეუბნებოდი რომ მე არ მივდიოდი პარტიის პიარა და როგორც ინსტიტუტის პარლამენტის როგორც ინსტიტუტის პიარი ხარ. ამავე დროს რაღაცნაირად გეხება პარლამენტის თავმჯდომარის პიარობაც, მაგრამ არა ვთქვათ message box-ის მოფიქრება ან რაღაცა სახის კრიზისებზე გამკლავება და რაც საერთოდ შეტები როარი, იმაში არ ყოფილვარ. ну რაღაც ხან ერთ წელი ვიყავი და მე რე
ხო მალევე წამოხვედი და რა რატო წამოხვედი
იცი რა ძირითადად მიზეზი ის იყო რომ ნახევარჯერ ქუთაისში ვიყავი ნახევარჯერ თბილისში და კი იცვლებოდა და მაშინ ვეცნობილი იყო მაგრამ ну ცოტა დამღლელია რა მეორეს რო თან სამსახურმაც ეს სიახლე თავიდან რაც იყო რომ სწავლობდო აბა როგორ უნდა გავაკეთო და რაღაცა დაკარგა საერთოდ ну უკვე სამსახურია რა რაღაცები უნდა აკეთო სულ და უკვე რუტინაში გადადის და ეხა ეგეთ გადასარევი სამსახურიც არ იყო მაგ მხრივ რა ეს რუტინაში გადასვლა სასიამოვნო ყოფილიყო.
ისე ჟურნალისტი რო ყოფილიყავი, რამე სხვა სფეროში ხედავ შენს თავს?
იდეაში აი თავიდან რომ ჩამებარებინა სადმეც ისტორიაზე ჩა ბოლოს რომ ძალიან შემიყვარდა ისტორია და რას პოდკასტებს უსმენ და ქართულ ისტორიაზეც და წარე პოდკასტი არის ესეთი ჩვენი ძმების გაკეთებული და ახალი არის შედარებით. რაღაცა მაგას ვიზამდი, მაგრამ 10 წლის წინ მაგას არ ვიტყოდი, იმიტომ რომ არ მქონდა ეს რაღაც მოკლედ რა ეკი და ხანდახან ჯობია რომ შორიდან გიყვარდეს ვიდრე.
არის რამე ესეთი თვისება, რასაც ატყობ, რომ ხელს გიშლის პროფესიულ საქმეებს ისე შესრულება შენ როგორც გინდა შეასრულო, ან პირიქით ის თვისება, რომელიც ხელს გიწყობს, რომ ჟურნალისტი ხარ და აკეთო შენი საქმე კარგად.
კი, არის. ეხა ნახე, ჟურნალისტებს თავ თვისებაზე სწორი პასუხი არსებობს, რომ ეგ არის curiosity. ინგლისურად ქართულად ცნობის მოყვარეობა, იმიტომ რომ თუ არ გაინტერესებს, არანაირად კარგი არ გამოვა. ხო, ეგ მაგ ხოლმე, თქვათ, ინტერვიუს დროს როცა ვლაპარაკობ, სულ ცდილობ ხოლმე, რომ პასუხს უსმინო და იმ ხრივ დავსვა შემდეგში. ანუ მაინტერესებს რას მეტყვიან, რაც არის კარგი, მეორე მხრივ თუ ვერ ჩავერთე და საინტერესო პასუხი არ მომდის, მე აღარ გამომდის, რომ ბოლო ცოტა ვიჭრები ხოლმე რა, რომ როგორი ხა ხავართ და მეშვებით ლაპარაკობ და ცოტა შენ სიყავი ჩართული. მაგრამ ნუ აი ხვები მინახავს ერთი ჩემი მეგობარი ჩიოდა რა სადღაც ხვაგან იყო ინტერვიუზე მისული რადიოში და კითხო რომ დამისვა ტიპმა მე ტელეფონში იყურებოდა როცა პასუხობდიო და ჯერტისაც უპატივცემულობას ვლოს უფრაზე იჯდედა არ ახსვამდეთ ერთად და ნუ მე ვარ მხრივ რანაირად ჩაერთვები მაგაში
და ის თვისება რომელიც ხელს გიშლის
ხო და ეგეც ორივე მხრივ ეგ არის მეთქე რომ როცა ხა ყოველდღე რაღაცას აკეთებს სიტყვაზე და რუტინული საქმეა ყველაფერზე ბოლომდე ჩართული და საინტერესო არ იქნება რომ რაღაც არის უნდა გააკეთო და პრეს კონფერენცია მიდი კითხვა დასვიან არ დასვა ჩაწერე და წამოდი უკან და ანუ თქვა ბოლო დროს დავდივარ ხოლმე ლაივების ჩასართავად როცა ქვეყანაში რაღაცა ხდება და ეგენი მიყვარს თუ ეხა ცუდ რაღაცას ვამბობ, მაგრამ თუ მართლა გასაშუქებელია და სალაივია, ნუ 5 ივლისი თუ არის მიყვარს იქ წასვლა. ხა სამარცხვინო დღე იყო და კატასტროფული ქვეყნისთვის, მაგრამ სამუშაოდი, ესეთია, მიდიხარ და მოხოდილი ხარ და იცი რომ რაღაცა ხდება, რაც მერე ქვეყნის ისტორიაში კონკრეტულ თარიღად დარჩება. გავრილოვის ღამესაც ვიყავი და ეს, მაგრამ მერე მოდის რაღაცა სხვა შეკრება, სადაც იცი რომ ეს არავინ არ დაარბევს, უნდა მიხვიდე ჩართო, წამოხვიდე და ეგ უბრალოდ ის არის, რომ არც საინტერესო, არც არაფერი, მაგრამ გასაშუქებელია და საჭიროა და ანუ ვაკეთებ, მაგრამ ნუ
მაგრამ ისეთი ენთუზიაზმი არ გაქვს.
ხო, მაგრამ ვისაქნება ხა ყოველდღე ენთუზიაზმი, მით უმეტეს, როცა კვირაში ერთხელ ის არის სხვა აქციები და ყველა ეგრე ვარ, თვით მე პირველი აქცია, რასაც ვიყავი, იყო მშობლებმა წამიყვანეს 98 წლის ნოემბერში, იყო პატარა ვიყავი, 79 წელს ვარ დაბადებული. ნოემბრის აქციები, რომელიც აი 9 აპრილამდე ერთი ტალღა იყო აქციების და ნუ მერე აპრილის მაგდროს და მახსოვს ისა ძალიან. და მას მერე სულ პარლამენტის წინ რაღაცები ხდება ხოლმე და როცა ეს არ შვება ხოლმე კიდე აქავარ
ფლეშბექები გაქვს.
ანუ აი დაღლილობის უფრო რომ აქ აღარ მინდა რა რაღაცა სხვანაირად ვქნათ. ოხერ.
უხერხული მომენტები ან ამბავი ხوار გახსენდება, უხერხული მომენტი პროფესიული მოვალეობის შესრულების დროს რო ქონია ან შეიძლება რესპონდენტისგან იყო გამოწვეული შეიძლება შენგანაც.
ერთი რაც მახსოვს პირველი ხარ არის ყველაზე მნიშვნელოვანი და რაღაცა, მაგრამ დილის გაცემა მიყავდა რადიო თავისუფლებაში და ჩემ მეგობარი ბადრი კოპლადაძე იყო სტუმრად. მოკლედ ლაპარაკის დროს რაღაც კითხვა დაუსვი, პასუხი გამცა და პირდაპირ ეთერში ვარ თან და უცებ ნუ გავტრანსე, ანუ რაღაც პასუხობს, აღარ უსმენ რაღაცა და შევხედე რომ დაამთავრა ლაპარაკი და არ შემდეგი პასუხი კითხვა მაქვს, არც არაფერი და არ მახსოვს რაზე ვლაპარაკობ საერთოდ, ამიტომ ორი წამი პაუზა მქონდა და მერე ვკითხე რატომ. კიდევ მეგობარია ჩემ ბადრი და რაღაც მიპასუხა, მიხვდა რა რომ არ ვიყავ იმ წუთას კითხვის დასმისთვის მზად. იქე ომის დროს 2008 წელს ხშირად ვისხეთ ხოლმე ეთერში, ერთხელ დამეწყო აი სიცილი რო გიწყება ხოლმე, ყველას ქონია ნუ ხერხულობისგან რაღაცისგან და ახალ ამბებს კითხულობდა, მეწყებოდა სიცილი უბრალოდ რა. და მერე მარინა იყო ჩემთან ერთად მაშინ და იმასაც როგორც გავთი შეთერ თავი მოგვეჭერეთ 5 წუთი ვიცინოდი თუმცა ომის ნიუზები იყო რა სასაცილო კი არ იყო იქ მაგრამ ნუ ხო წარმოგიდგენია გადაღლილობისგან და დაძაბულობისგან და არ იცი რა მოხდება და
შენს ახალგაზრდა თავს რა რჩევებს მისცემდი რომ შეგეძლოს უფრო პატარა ნიკოსთან დაბრუნება ასე რომ თქვა
რასაც აა რა მე რო დახმარებოდა მაინც არა მაგრამ ეტყოდა ცოტას მოეშვი ხა ეგ რა
რაიკულს
რა მაგა აი არ ვიცი რა იმიტომ რომ მაინც ხო ვორკაჰოლიკი არ ვიყავი რომ მუშაობას გადავაყოლე ცხოვრება უფრო საპირისპიროთ ანუ მაგრამ იმის ვეთყოდი რომ არა არაფერი მოეშვი რა ხან იმუშავებ ხან არ იმუშავებ ხან რაღაცა გამოვა ხან ნაკლებად რაღაც საქმე მქონდა ხოლმე სულ და აი კი არ ვეთყოდი რომ არ ქონდეს საჭირო იყო ფული არ იყოს ახში კაცო ერთი რეალობა რაც გააცნობი არის რომ არავინ არაფერი არ იცის არასდროს ანუ სულ მე რო ვიზდებოდი მგონა რომ აი რაღაც ხვემა რაღაცები იციან შემხელებმა ჩემზე უფროსებმა ცხოვრების აზრი არიან რომ ხა ეს უნდა ილაპარაკო ხა ეს უნდა გახვიდე და მე ვარ დებილი რომ რა ხდება მე რო ხდები რომ არა ისინიც აზრი არ არიან უბრალოდ ყველა თავს ვიკატუნებთ რომ რაღაცები ვიცით და დროთა განმავლობაში ნელ-ნელა გიგროვდება მეტი გამოცდილება რომ უკეთესად გააკეთოს და მე ორასაც ურჩევდი შემთხვევაში იქნებას მოწევა არ დაიწყო 13 წლის ასაკში იმიტომ რომ არ არის სწორი იმიტომ რომ სათვალიერი ნერდი ვიყავი და ჩათვალე რომ ეს იქნებოდა ჩემი უბრალოდ კულობის კენ წასვლა და ნუ იმ წუთას მორე იყო სიგარეტი ესეთი ხა აღარ შემოდის წვრილი სიგარეტი იყო და მზიურში ეწევდი ხოლმე და ჩემთავს გარედან უყურებდი და ძალიან მომწონდა რომ მამაკაცი ეწევა სიგარეტს ძალიან დასტოინო 13 წლის ვიყავი ხა გარედან შეგახედა ეგრევე და დაეკაში წელშენი ლაცირაკო კარგი დაასახში
მე პირადად ბევრი ვიცი და ბევრსაც ვიცნობ რომლებიც ვისწავლეს კიდეც მაგაცა ჟურნალისტიკაზე მაგრამ უჭირთ რომ მედია ბაზარზე სადმე მოხვდნენ თუ კი არ ყავთ ნაცნობი ყოველ შემთხვევაში მათი უმრავლესობის არგუმენტი ეს არის ხოლმე და რას ურჩევდი ამ ადამიანებს როგორ მოხვდნენ მედიაში
ხო მე მაგ ხოლმე მაგაზე ვლაპარაკე ჩემ სტუდენტებთან როცა რაც ერთ-ერთ ბოლო ლექციაზე ვსულობ ხოლმე რომ მაგაზე ვლაპარაკოთ და ნუ შეკითხოს ვარ რომ რა არის ყველაზე კარგი გზა ნორმალური სამსახურის საშუალებლად. სიები დააგზავნეს დედავატირა, არ უნდა კითხულობს მაგ სიებს. ნაცნობობა არის ყველაზე კარგი გზა, მაგრამ ყველაზე კარგი ის არის რომ არ არის აუცილებელი რომ ნაცნობობა იყოს მამის ან დედის ან ჩერეს ვიღაცა ნათესავებმა რომ სამსახურში აგვიყვანონ. ეგეც მუშაობს ხარ ასისულელია აქაც და ამერიკაში და სულ ყველგანაც. მაგრამ თუ არ გიცნობენ რაღაც პონჩი, კარგად გლას ვერ მოხვდები. ყოველცხარ დამწყებს ამ და მithumetes როცა საქმე შეეხება წერას ან რაღაცის გაშუქებას, შეგვიძლია რომ შენიც შეიქმნა ეგ ნაცნობობა. თუ რაღაცა მართლა გეწერინება კიდე მუსიკაზე იქნება კიდე ფეშენზე იქნება კიდე თეატრზე პლუსი საქართველოს ის არის სხვა ქვეყნებთან შედარებით რომ უფრო პატარაა და პლუსი ის არის რომ გვაქვს პროფესიონალების ნაკლებობა სულ ყველა სფეროში საერთოდ ანუ გაცილებით უფრო ადვილია რომ აქ გამოირჩე ვიდრე ამერიკაში გამოირჩე გერმანიაში გამოირჩე იმიტომ რომ რაც არ უნდა ვინც მისმენს ხა ძლიერი ნიჭიერი საყვარელი კარგი იყო ამერიკაში არის ეგეთი 100,000 რომელთანაც კონკურენციაში შედიხარ აქ თუ ძალიან მაგარი ხარ ეგეთი არის 10 და 20 რომელსაც ადვილად ერთად შეგიძლიათ რომ თანა ის კონდეთ თანა არსებობა. ამიტომ ძალიან ადვილია რომ რაღაცას თუ წერ ბლოგი დაწერე ან რაღაცეები გამოაქონი კინოზე, მუსიკაზე, თეატრზე და ხუთი წალი кай თუ დაწერე ტოპ 10 საუკეთესოებში იქნები, იმიტომ რომ არ არის ბევრი ვინც კარგად წერს ხოლმე მაგასთან დაკავშირებით. გინდა პოლიტიკაზე წერე, გინდა აზრი წერე და რაც გინდა. კი ბატონოს უყურებდი? ეგეთი ვებს გახსოვს ხო? კი ბატონო იყო რა რამდენიმე თინეიჯერი თუ რა ცოტა შეიძლება უფროსი რომლებიც დასხდნენ რაღაცაზე кайფობდნენ მიმებზე თვითონ ტექსტს წერდნენ ნუ ავტორებიც кайიყავდათ ერთ-ერთი მე ხო ვინც გაიზარდნენ ზოგი რეკლამაშია ზოგი ისე წერს და ნუ კარგები არიან მაგრამ ნუ გამოსა თუ არის კი ბატონო 100,000 200,000 ნახვა ქონდა ყოველთვის
კი ბატონო კი
ხო საიდანაც ხო უმეტესობა მიმების რაც არის ბევრმა მანდედან იცის ფული არ უშავიათ მაგითი და მერე ბოლში მაგ წუწუნებდნენ რომ აი ვაკეთებს და მერე რა მარა მერე რა არის რომ გიცნობენ მერე და რო ეტყვი რომ აი ნახე ის ნანახი გაქვს ის მე ვაკეთებდი მაგას უფრო წინ ახარ ვიდრე ეუბნები რომ ნახე სიბიში მიწერია რომ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჟურნალისტიკის განხრით დაამთავრა რომელიც მაშინ ყველამ დაივიწყა უთხარი თუ არა თუ ესე ძალიან გინდა რაღაცის კეთება ხო შეგეძლო რომ რამე გავაკეთებინ აუცილებელი იყო რომ ფული აკეღო თუნდაც სახში შენთვის და თუ ხარ არაფერი არასდროს არ გაიკეთებია და მიმტკიცებ რომ რა გაინტერესებს რანაირად გაინტერესებს
სხვა რჩევებს მისცემდი დამწყებებს ვინც უკვე მაგათად მუშაობენ მედიაში
მედიაში ვინც მუშაობდნენ ის არის გაუძელი არის რა ანუ გააჩნია სად მუშაობ და
გაუძელი რატომ არის
იმიტომ რომ მედიის უმეტესობა საქართველოში არის პოლიტიკურად ანგაჟირებული რომელიც გეუბნება რომ გააკეთო ისეთი რაღაცა რაც არ არის სწორი ანახან ყოველას უწევს კომპრომისებზე წასვლა, შეიძლება წახვიდე კომპრომისებზე, იმიტომ რომ ფული გჭირდება, მაგრამ გულში მაინც უნდა იცოდე რომ რას დაკეთებს, სწორი არ არის და ცუდ რაღაცას მომა, მაგრამ პრინციპში არაუშავს. მე მგონია რომ თუ რაღაც კომპრომისზე მიდიხარ, მაგრამ აცნობიერებ რომ აი ახლა ძალიან ჭირდება რომ ეს გავაკეთო, იმიტომ რომ ფული მინდა რომ ხალხ შემოვიტანო, მაგრამ ვიცი რომ რასაც ვაკეთებ, არასწორია, ეგ ჯობია იმას, ვიდრე ეს შენთვის ჩავლებრივი ამბავი გახდეს და ფიქრობდე რომ აა ეს სწორს ვაკეთებ.
აღმოჩენთ ხარ მსგავს შემთხვევაში?
ხო, და ძალიან გამიმართლა რომ არ ყოფილვარ ეგრე, იმიტომ რომ ყველგან სადაც მუშაობდი, კარგი უფროსები მყავდა ან კარგი გარემო იყო. მათ შორის თქვათ გაზეთში მუშაობდი, საქართველოს გაზეთი არქვა, ზვიად ქორიძე იყო რედაქტორი, რომელიც ცნობილი იყო იმით, რომ მოქალაქეთა კავშირის გაზეთი იყო, რაღაცა კონკრეტულ ფრთას ეკუთვნოდა, არ მახსოვს ზუსტად, მაგრამ ნუ პირველი შეხვედრა ზვიად მოთქვა, რომ ეს თხმები არის, მაგრამ ცხადია, რომ არ არის, ყველამ იცოდით, რომ კი, ანუ ფული საიდანღაც მოდიოდა, მაგრამ ნუ მე იმით დაიხურა ეს გაზეთი, რომ არაფერი იმათ სასარგებლოდ იქ არ იწერებოდა.
და ესეთი ეთიკური და პროფესიული დილემის წინაშე როცა ხარ, არის რაღაცა ზღვარი, რაზეც ყველა შემთხვევაში რისკ გაკეთებაზე სულ არის უნდა თქვა ჟურნალისტმა? არის რაღაც ზღვარი?
კი, როგორ არის, ყველას თავისი ზღვარია. ყველას თავისი ხო, ჩემთვის არ არის, რომ ახლოსაც არ მისულ არ არის დროს გამიმართლა რა, ანუ რაღაცა ისე მოხდი, რომ შეიძლება მისულიყავი, ხო, ბაზარი არ არის და რაღაც თან რჩევას რო დაუბრუნდეთ, ცოტა ისეთი მიდგომა გქონდა, თავარია ეხლა ამ თვას რას აკეთებ, რომ თუ ერთი კვირის წინ კომპრომისზე წახვედი, არ ახარ ვალდებული, რომ ეხლა კიდევ უფრო ჩათრეული იყო მაგაში პიროვნულად რა, ყოველ შეიძლება რომ საიდანღაც უკან წამოხვიდე.
გამოსმენით პოდკასტს პირველი ნაბიჯები. აქ შეგვიძლია მეტი ვისაუბროთ ჩვენი გამოცდილების შესახებ მედიაში. გვისმენთ კვირაში ერთხელ
თქვენთვის ხელსაყრელ
ნებისმიერ აუდიო პლატფორმაზე. მე ირმა ქურდანიძე ვარ.